Te kuulette saadet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere ilmailust. Meie vabariik on jälle vahepeal aasta võrra vanemaks ja küpsemaks saanud ja toredad pidulikud aktused ja sõnavõtud on selleks aastaks jälle. Ja sellega asjaga seoses vähemalt selja taga. Enne Tarmo, kuidas teil vabariik aastapäev möödus? Et, nii mõniga on minu käest küsinud, et millised teie kas või pere vabariik aastapäeva traditsioonid on. Et meil oli Meie küll rikkusime kõiki traditsioone sellel aastal, kui on reeglina 24 aastas, kui me reeglina kodunt ära ei ole, on 24 detsember, 24 juuni ja ka 24 veebruar. Siis sellel korral olime me hoopiski Virumaal ja ei kahetse, ütleme niimoodi, et see on ühelt poolt nagu omapärane koht olla. Ja teenida kontsert oli selline vabariigi aastapäeva kontsert ja kui on vabariigi aastapäeva, see on nagu kakskeelne või tõlkega vene keelde, siis see juba isenesest on omapärane, aga samas selles kontekstis kuulda ühte võib-olla marurahvuslikumat aastapäeva või vabariigi aastapäeva jutlust, mida ma eluses kuulnud olen, see oli ka selline põnev, aga tore oli. Aga kuidas teile, kas Kärdlas, ma hakkasin mõtlema selle peale, et kas Kärdlas üldse eest kunagi mingitel aegadel oli ka väliüritus ka mingi rivistus või asja, et kas sellised asju oli see aasta ka või?
Mina käsin väliüritusel. Kaitseliit rivistas oma liikmeid mingi hulga üles. Kaitseliit plus nais kodukaitse vist on õige nimi, kas mitte on õieti nüüd. Ja plus ja. Siis oli ka siin Norgotkat ja kodutütred sinna juurde ja panid pärjat, siis meie poisi, nagu jahiuma löödakse poissele kohta, ehk teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestussambale, aga see on nagu saanud üleüldse niisuguseks meie enam vähem mainsamaks üks rahvuslikuks mälestussambaks hiiumaal, nii et iga muu ürituse puhul nagu tasub ka sinna viia. Nii et seal oli tõepoolest selline ametlik rivistus, ma ei tea küll, et oleks olnud spetsiaalselt jumalateenistust vabariigi aastapäeva teemal.
Ma igatahes ka Luteri õpetajat ei näinud lausa otseselt küll. See.
Mulle ka silma ei olnud, et oleks seal olnud kaitseliidu liikmed olid ja siis maakonna ja hiiuvalla esindaja samuti koha peal. Ja siis ohtul oli vähemalt siis hiiuvalla ametlik ja pidulik kaktus Kärdla kultuurikeskuses. Maavanema vastuvõtt oli vist paar päeva parem.
No, siis ikka oli. Meil lihtsalt pani imestama ka seal Virumal seise, ma ei tea, on ta küla või asul alev või 400 liikmeline ja hommikusel, varahommikusel päikese tõusuga selline rivistusel oli 100 inimest kohal, et seal on selline kasvav arenev trend see
varahommikuline. Siin niisugust lipuheiskamist ei ole käinud kunagi. See on kohti, kus on, kuhu lippu heisata, need Rakvere rahvas käis vist kõrgele sinna lossitorni lippu panemas ja Gunnar Kotiis on kutsus üles kõiki lippu heiskamisele minema läbi Facebooki ees on mulle silma, et meil sellist ja nagu ametliku lippu heiskamist siin saare peal vist ei ole kunagi olnud. Tallinnas aastat tagasi olema küll käinud hommikul vara, siis seal Toompea nõlva peal Pika Hermanni all vaatamas, kui sinimustvalget lippu sinna heisatakse ja ma arvan, et ma olin vist ka siis seal, kus esimest korda nüüd ei ole üldse 50 aastase vaheaja järgi vist oli see 24 veebruar 1989 äkki või 1989, kui sinna see lipp üles sai, et siis käisin ka seal.
Kui me juba vabariigi aastapäeva siia tõime teemaks, siis ei saa või ma ei tea, või peaks mööda minema sest teemast kui presidendi kõne, see on nagu meedia jaoks sõike maiuspala või selle üle siis järatakse ja puretakse ja näritakse tähte ja kõik võimalikselt välja imetakse siis sellest vabariigi aastapäeval peetud presidendi kõnest, et see on suuke märgilise tähtsusega, tuhakse välja punktikesi ja on ka sellel korral, mulle küll kord elistati ja küsiti nagu minu arvamust, et kas see ikka on õige, see ei olnud nüüd kristlikus raadios, aga et kui mingisugused tead seal poisikesed nüüd võtavad raadios seal räägivad, president võitis sõna ja nemad aga lahkavad seda, et mis oli nüüd õigest ja mis oli nüüd valest, et kas on kas on ikka sellist asja õigust, et see pole ikka ilus ja kas presidendi kõne üleüldse tasub, noh, on nagu äkki on nii püha asi, et selle üle nagu ei tohiks arutada.
Me vist kõik kolmekesi pühapäeval enamasti alati jutlustame. Mm-hmm. Ei tea, huvitav, kui palju on pärast koduseid debatte teemal, mida pastor rääkis õigesti ja mida pastor rääkis valesti. Ma arvan, et need on.
Et kõige halvemad koosolekud pidid olema küll need, mis toimuvad peale koosolekud.
Aga ma arvan, et selles mõttes see, nagu mõtteavaldamine või järele mõtlemine selle üle, mida on räägitud, on nagu igati normaalne ja inimesed on seda ikka teinud. Kui nüüd kritiseeritakse või lahatakse ja siis keegi nii-öelda kõrvalt vaata ja siis hindab, et mida president ütles õigesti ja valesti või valesti, eks ta teeb seda kindlasti oma mätta otsast ja tema mätta otsast vaadatuna võib asjad nii ka paista. Ma siiski arvan, et on olemas teatud asjad, mille kohta võib öelda, et need on head, neid tasub toetada ja on teatud asjad, mille kohta me peaksime võib-olla ütlema, et ehk ei ole nad kõik need asjad nii head, mida nagu kõike tasuks toetada. Ja noh, laskumata nüüd sellesse, et kas see on õige või vale, mida president Vabariigi aastapäeva kõnes ütles, siis see, kas ma saan olla nagu nõus nende mõtete ja ideedega, mida ta ikkagi nagu tuleviku silmas pidades välja käis. Et see on ikkagi see koht, kus ma pean nagu ka ise mõtlema, et kas ma tahan sellist riiki üles ehitada, nagu meie president näeb. Või on minu nägemuses see riigi ülesehitamine äkki natuke teistsugune, et võib-olla ma peaksin selle koha peal ikkagi analüüsima ja oma arvamuse nagu kujundama, et ma arvan, et see on normaalne, see ei ole halb.
Ma lugesin ka hiljem selle kõne, nagu üritasin vähemalt mõttega üle lugeda, sest tollal, kui see täpselt eetris oli, siis peab tunnistama, et noore isana ei olnud väga võimalus sel hetkel teda nii põhjalikult jälgida. Kõne oli küll pikka, ütleme, siis ta kuskil pool tundi julgad see kestis. Aga need põhilised mõtted, jah, siin võib on tõstatatud küsimusi, Varra Vooglaid on see näiteks rääkinud, et president läheb mööda sellistest olulistest nähtusest oma kõnes kui moraal ja mis ka nagu kestma ei jää, mis kindlasti nagu mõjutab, et selline vaimne ja kõlbeline seisund oleks just kui teise järguline. Jah, ta ei rääkinud sellest, aga ma arvan ka, et need kolm küsimust, mida nagu president tõstatas, on olulised ja eks nendest aegalt jälle räägitakse, aga mitte nii väga palju alkoholismi teema. See, et tegelikult me ju ühe käega riik võtab raha alkoholi aktsiisist ja et teise käega seda uuesti matta sisse siis alkoholikute raviks ja alkoholi tagajärjel toimunud õnnetuste tagajärgede raviks. See, et me peame mõtlema oma haridussüsteemi peale, need on või ka iibe peale, ma usun, et need olid olulised mõtted, et selles suhtes see, kuidas ta näe käsitles, mulle meeldis. Jah, ma selles suhtes võib-olla võrduse tuua ka siin mõned nüüd juba palju aastat tagasi, kui see esimese iseseisvuse aja lõpp oli ja ka siis üsna vahetult enne seda, kui algas teine maailmasõda ja kui tämmegi Eesti iseseisvus lõppes, ka siis jõuti nagu sinna maani, et öelda, et see kõik, mida me oleme saavutanud, see on meie oma töö ja tubliduse tulemus. Eks natukene see pilt on käinud läbi ka viimastelt aastapäevadelt, et me oleme just kui unustanud selle, et kui nendel esimestel aastatel, kui see seisvus tuli, räägiti veel ehk enam sellest, et see on ime, mida me oleme saavutunud, mm-hmm. et selle taga on tegelikult midagi kõrgemat kui lihtsalt meie enda otsatu kavalus või et tänapäeval jah, on meil võib-olla meeldema mõelda, me oleme need rehepapid, Andrus Kivi rähku sõnade järgi või need kavalad nihveldajad ja nihkerdajad, kes oskasid endale siis sinna kahe suure vahele kusagil järsku ja haugu tekitada ja oma iseseisvuse saavutada. Ei ole see nii, aga põhimõtteliselt küll võib öelda, et mulle need ideed, mida president välja käis, oli minu jaoks õiged. No, mõnele nüansile võiks ju vastu vajelda, aga kuna ta vahepeal sinna tehnika poole kaldus, siis ma arvan mõnest asjast teisite, mis puudutab näiteks nutitelefoni loomist Steve Jobsi poolt, et olgu sellega, see ei ole tänase saate teema, aga
No, ma püüdsin ka nagu jälgida natuke seda presidendi kõnet ja mitte ainult presidendi kõnet, vaid ka mõtteid, mida meie Riigikogu spiiker lipuheiskamisel välja ütles ja kuidagi selline nagu üldine mulje, mis mulle jäi, on ikka see vanasõna, mida me vahel ütleme, et kes see ikka koera saba kergitab, kui mitte koer ise, et seda tublidust on esile tõstetud ja isegi kui president siin tõstab esile nii-öelda problemaatilisi kohti või asju, millele me peaksime nagu rohkem mõtlema, siis ta ikkagi tõstab seda selles tublituse võtmes, et see kõik on meie käes, et me saame selle kõik tehtud, kui me tahame. Et kui asjad ka praegu pole nii hästi, aga meil on võimalik kõiki need asju paremaks teha, muuta, ja kindlasti on selles väga palju õigust, et paljud asjad ongi meie käes ja paljud asjad ongi meie muuta. Aga ikkagi ma ütleksin, et kui me loodame nagu ainult sellele meie võimekusele asju muuta või olukordi ära kasutada ja targasti otsustada, siis ilmselt me oleme nagu liiga julged, et me suudame kõigis keerulistes olukordades alati toime tulla, et kuidagi see koht, et me peame nagu teadvustama, et võib tulla olukord ja situatsioone, mis ei ole mitte kuidagi meie kontrolli all ja kus me tegelikult, kui me tahame riigina püsida ja kestlikud olla, me tegelikult sõltume täiesti välistest asjadest ja selle tõttu, kristlastana me ütlemegi, et sellepärast me peamegi palvetama ja paluma, et Jumal juhiks, sest on asju, mis ei ole mitte kuidagi meie käes ja mida me ei saa paremaks teha.
Jah, ma usun, et need...
Ja see oli see samamoodi Riho Terase kõne paraadil. Loomulikult kaitseväe juhataja peabki ütlema seda, et meie kaitsevägi on hea ja meie liitlased on head, aga me tegelikult ei saa toetada ainult oma kaitseväele ja ainult oma liitlastele.
Need samad inimesed tänuselt nendes olukordades, kus nad näevad või jõuavad sinna kohti, et upsed, et ei olegi meie käes, on ka need, ma loodan vähemalt, kes on valmis hüüdma Jumala poole, nii nagu seda Eesti rahvale kriitilistel aegadel on tehtud. Ma lihtsalt toon siia juba täna mainitud ühe presidendi kõne oponendi Varro Vooglaiu mõtteid, kus ta toob esile Toomas Hendrik Ilvese kõnest need kolm kõige olulisemat tingimust Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks, et need on tervis, haridus ja julgolek ja Varro Vooglaik lisab siia, et siis kõik ülejäänuse ka rahva vaimne ja kõlbeline seisund on teise järguriline, siis ta toob võrdluseks 1929. aastal Tartu Ülikooli kuraatori ja haridusministri Peeter Põllu poolt lausutu, kus on öeldud nii, et kui tahame kindlustada Eesti tuleviku ja võita praeguse aja sisepoliitilised ja majanduslikud raskused, siis peame kõige suuremat tähelepanu pöörama rahva vaimsete ja kõlbeliste varade hoiule, elustamisele ja kasvatamisele. Ja siin on siis mitmeid mõtteid, mis tal tekisid seoses presidendi kõnega.
Seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu Valitse, nüüd igaves, on mul on.
kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Kui ma õigesti mäletan, siis me mõnda aega tagasi mainisime sellisest pastorist, kes kasutab oma jumalateenistusel madusid.
Jah, see oli üks teema, et üks selline pastor võeti vangi panna selle eest, et tal konfiskeeriti mingit kastitäied neid madused, seal oli ikka kümnetega neid, ma täpselt ei mäleta, kusagil kesk Ameerika Ühendriike see toimus.
No natukene seda nüüd teemat uurides on selgunud, et tegu pole üldsegi mitte üksiku kogudusega, vaid neid kogudusi on veel ja generatsioonide kaupalausa olnud neid, kes sõnalt võtavad siis seda kirjakohta, et võivad rõõmsasti madusid üles võtta ja kui need ammustavad ei teene midagi või salvavad ei teene midagi, nagu Paulusel Ja et kuna mürki joovad, et siis ei juhtu ka nendega mitte midagi, aga nüüd tuli selline kurb uudis, kus siis pastor Jamie Coots, kes on lausa National Geographic, kui ma ei eksi, tegi temast lausa filmi ja sellega saavutas siis suurt kuulsust ja tuntust, aga nüüd siis ühel jumalateenistusel 8. Korda siis madu salvas teda, 7 korda on madu teda varem salvanud ja ühe korra lausa näpuotsast ära omustanud. Aga tema põhimõte on siis see ja ta ka koguduse liikmete põhimõte on see, et kui ka midagi sellist juhtub, siis kutsutakse kohale küll 911 ehk siis kiirabi. Aga siis neile öeldakse, et me ei vaja arstlikku abi, me ei taha nagu arstlikku sekkumist sellesse ja tundub, et seni vist vähemalt nende koguduses midagi hullu pole juhtunud, aga see kord oli siis nii, et kui 911 kohale jõudis, siis oli pastor juba koju läinud ja kodus vaadati küll see haav üle ja selgitati mehele, et mis tulemused tagajärjed sellel maaomustusel või salvamisel võivad olla. Aga pastor jäi endale kindlaks, et ei juhtu minuga midagi, mina seisan usus ja tunnia pärast oli siis pastor Jamie Coots surnud. Nii et selline kurb uudis, aga samas oli seal kõrval uudis, et poega see väga ei heiduta ja 21-aastane poeg otsustas siis isa teenistust jätkata. Et kas te olete muidu näinud mingid videoklippe või sest teenistusest?
Ma vaatasin siis, kui me siin vist paar kuud tagasi nagu seda esimest teemat rääkisime, vist otseselt kui Jamie Coatsini me siis ei jõudnud, aga jah, umbes seda, mis siis toimub nendel teenistustel.
Et selline karismaatiline nagu kogudus seal valvetatakse keeltes, tantsitakse rõõmsasti siuke elav ülistusmuusika, noh, meil küll mitte päris seda Hillsong, pigem siuke Southern Gospel või selline stiili, ja palvetatakse, pannakse inimestele käsi peale ja selline väga, väga elav ja tuline teenistus, aga kõige selle juures siis näiteks noh, päris nagu võigas tundus selline, kui siis need suured maod on neil käes ja nad tantsivad ja teevad oma teatud moodi sellised rituaale nende madudega. Ehk siis kujutame ette ülistajaid, kellel on maod käes ja siis koos nendega seal...
Ja mitte niisama maod tähendab siis, no mis püsna levinud on meil siin selliste püütonite pidamine, mis on seal heal juhul veebaade pidamine, mis on pooltest meetrit pikad ja kahjutud tegelikult, noh, võib-olla hammustada natuke valusalt, eks ju, aga neil on tõepoolest seal on lõgismaad, seal on rästikud ja ka see hammustus oli konkreetselt lõgismaa hammustus, mis on ikkagi surmav, siis kui korraliku mürgi kogu see inimene sealt saab, nagu nüüd ka välja tuli.
Mul ei kuskilt, mitte küll konkreetselt siis selle mehe, kes tänaseks juba läinud on, aga ühe teise sellise pastori nagu tunnistus või sõnavõtt, kui nagu osariik üritas nagu piirata nende tegevust ja neid madusi samamoodi ära võtta, siis nad protesteerisid selle vastu, et see on usuvabaduse piiramine ja see on otse kui sama, kui võtta näiteks, ma ei tea, presbüüterjaanlaselt nagu piibel käest ära, see võrdus nendele, et kui nende käest madu ära võtta, et väga, 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 väga kummal. Kui meil siin Iiumal mõni selline tegelane oleks, kas me, kuidas me suhtuksime sellega? Kas oleks nagu vennad jõed või?
See on naljakas küsimus. Mul on lihtsalt praegu see nii meeles. Me vaatasin meile oma sellise väikese koguduse kodugrupiga või palvegrupiga viimasel keel esinenud Andy Stanley videot, mis kandis pealkirja mitte ilma asjata. Me oleme ilmselt, ei tea, Tarmo on kindlasti seda näinud. Ja, sina ei ole. Hea niisugune evangeelne jutlus võime öelda teemal, noh, koguduse nagu arenemise ja kasvamise teemal ja kuidas Jeesus on oma kogudes kasvatanud. Ja seal ta muulgas kütse, meil on ikka väga palju erinevaid kogudusi, kõik võimalike iste ja aste ja kellel igal ühel on omad kombed ja mõnes mõttes võime öelda, meil on ainult üks asi, mis on nagu ühine kõigile kristlikule kogudestel on see, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, kes on ristil surnud ja üles tõusnud, kes on meie pääste ja lunastaja. Et kõigis muudes küsimustes me võime vaielda. Ja ma arvan, et selle madude teemaga on sama lugu. Kindlasti ta on mu vend, aga ma eelistaksin ta teenistusele mitte minna või vähemalt mitte esireas istuda sellises koguduses, et kui sa madu peaks käes pääsema, siis no ma ei tea, kui nüüd üks asi sellega mulle meelde tuli, ma ei tea, on see nüüd õige või vale arvamus, aga saata nüüd Jeesusele ka, kui ta kiusata oli kõrbes, et roni sinna templi katusele, sinna harja peale üppeselt alla, et piibel jutab, et inglid kannavad sind, et su jalaga midagi, et suga midagi juhtuks, kui sa saad alla kukud. Ja vastus oli sellel see, et sa ei pea mitte jumalat kiusama. Meil ei saa nagu Paulusega võrrelda. Paulusel oli õnnetusjuhtumeks. Ta pani lõkkesse puid, madu oli puude hulgas. Sama analoogne lugu juhtus ühe meie koguduse liikuma, kes ta iga kütte puid tuppa ja siis seal, kus on nastik magas seal selle hao kubus.
Aga see oli nastik.
Ajas meda kööki siis tagas, et ta kätte saada. No seal oli lõkke juures küll. Et meid on paari lugu siin Eestimaal juhtunud. Üks oli minu unun naisega ja teine ühe hea tuttavaga, kes ka olid metsas marjal ja panid käe kogemate rästiku peale ja said sõrmest hammustada ja mõlemad nagu usus läksid edasi, midagi panud teha ja midagi ei juhtunud ka. Et kui suga juhtub selles olukorras ja tõepoolest sa usaldad Jumalat, aga see ei tähenda, et sa pead nagu pead oppima sinna ussi pessa, eks, kus nad tõepoolest koos on. Ma arvan, et no, ma ei näe nagu põhjus, mis moodi see kasvatab usku või miks ma niisugusel viisil peaksin oma usku, ma ei tea kellele, kas ise endale või inimestele tõestama. Jumalale me ei saa midagi tõestada. Jumal näeb meie sisse palju sügavamale, kui me arvame seda ja kui me isegi võib-olla teame, mis meie südames on. Ta näeb neid asju ka, mida me isegi endale tunnistada ei oska või ei taha. Et see, kui me nüüd läheme seal altari ees või kantsli juures selle maoga seal vehime ja ütleme, meil on nagu usku nii palju, et me julgume ta kätte võtta, siis minu jaoks see on teatavalt viise Jumala kiusamine. Kindlasti need kogudused ei nõustu minu sõnaga praegu.
Mu mõnest me tookord ka juba seda sama tuletasime meelde, et tegemist on ikkagi noh, minu silmis ka sellise Jumala proovile panekuga. Kindlasti nad loevad suurt missioni käsku, kus on kohe öeldud otse sõna, et nad võtavad üles madusid ja see ei tee neile kahju. Selles mõttes Pauluse näide, kus ta saare peal haokubu seest saab selle maa hammustuse, see ei ole nagu, noh, see on õnnetusjuhtum, jah, aga kui on eks ju käsk, et võtavad üles madusid, et nemad nagu järgivad käsku oma arust kindlasti, et me võtamegi üles kohe, me ise lähme ja võtame. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jumala lapsed on nagu sattunud väga riskantsetesse olukordadesse, no näiteks kolm meest tulises ahjus. No nad ei läinud need sellele ütlema, et me tahame hirmsasti minna sinna tulises ahju, et ole hea, läkita meid nüüd sinna. Vaid lihtsalt olukord kujunes selliseks, et nad ei olnud nõus tegema seda, mis oli nende jaoks Jumala teotamine ja reetmine ja selle peale kuningas läkitas nad tulises ahju ja midagi ei juhtunud. Aga nad ei tulnud mitte kuninga korda palvega, et ole hea, küta nüüd 7 korda kuumemaks ja siis sa näed, mida meie Jumal teeb. Et see ikka ei käi nii, et kui Jeesus ütleb hingevaenlasele, et ei pea Jumalat kiusama, siis ma arvan, et ta ütleb seda meile ka.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
Kirikutes räägitakse aegalt ikka paastumisest, tegelikult mitte ainult kirikutes, teatud kontekstis räägitakse ka sellises tervishoius paastumisest, aga siis paastumisest kui lihtsalt toidust hoidumisest, seal ole midagi nagu, see on see väline pool, seal ole midagi nagu religioossega pistmist. Aga enn sa saatsid ühe lingi ühest üleskutsest paastuda hoopis omapärastest asjadest, teatud sõnadest.
Jah, selle tegi, kuidas see nimetan siis, Saksa luterliku kiriku jutluse kultuuri keskus, mida iganes see tähendab, ma ei tea, niisugune huvitav koht on neil olemas, aga ma eeldan, et see on küll, et siis nagu ametlik asi, kui ta on otses nagu see kiriku juures ja ta kutsus üles siis paastuma nüüd selle 7 paastu nädala jooksul sellistest nii-öelda suurtest sõnadest või meie võiksime öelda või tehtis pühadest sõnadest. No see on sellised huvitavad mida me jutlustest nagu siis tihti kasutame jutlustajad, kes jutlustajad on. Aga see on selleks huvitavad sõnad, mille me oleme kõteks Jeesus, Jumal, usk, õigsus, patukahetsus, Kristus, ülestõusmine. Kuidas pidad ülestõusma pühade jutlust ilma sõna ülestõusmist ja ilma Jeesus kasutamata, ma ei tea. Siis on andestamine, troost, tervenemine, messias, lootus ja see ma mõtlesin, küll Paulusel oleks olnud väga keeruline, kui Paulus ütleb siis näiteks Korintuse kirjas, et ma ei taha teile kõneleda muust kui Kristusest ja tema ristist, rist on ka teist hulgas siin, et Paulusel oleks jäänud jutlus, et see 7 nädala jooksul pidamata, et ma ausalt öeldes ka ei kujuta hästi ette, see on no, nii rohkem kurioosum ja ma selle välja võtsin
Eesti... aga seal on kuidagi põhjendatud ka seda et see on nagu, et kiriku nagu tekst on muutunud nii tava inimese jaoks kaugeks, et püüame rääkida nagu väljenditega, mis millest nagu maailm aru saab või mis see põhjus võiks olla?
No ta ütleb, et jah, nii, et nagu igasugune paast, eks see paast on meie paast, on meie jaoks ka tihti veel ebamugav, aga tema põhjus on, või, nagu idee on ka midagi nagu puhastada ja korrastada meis, et kas ta siis paneb meid nagu teistmoodi mõtlema või teistmoodi kõnelema, et kui me oleme nagu harjunud tihti kasutama.
Äkki ma oskaks pärast hoopis teistmoodi hinnata.
Jah, sõnud. Võibolla on asi selles, aga ma saan aru, jah, tihti peale meil jutlustajatena või eriti sellistel, kes on juba põlves põlve kristlased, nagu meilgi siin oleme, kipub välja kujunema niisugune kaanani keel, millest nagu ei pruugi enam kaugemal olevad inimesed täpselt aru saada, millest me räägime. Kunagi mõelnud peaks hakkama koostama niisugust jutlustajate kaanani keele sõnastiku, et mis termineid nagu kasutatakse ja mida need tähendavad. See on päris huvitavalt aru saada. Ma mäletan, olid aastat tagasi siin, Timo, sina veel korraldasid või olid üks korraldas telgi koosolekus ja Kärdla rannas, siis Norra või Taani või siganes maa mees Knutsen oli siin ja üks noormees oli, kes oli saanud eelmisel õhtu ja järgmisel õhtul andis oma tunnistuse ja ma ei olnud koha peal, ma seitsin autoga sinna, kuulasin pildiraadio või pereraadio tegi üle kallet sellest, ma kuulasin seda ütlesin, et ei see mees nüüd päris nagu metsast tulnud ei ole, ta on ikka usuasjadega enne midagi teadnud, sest tema kõnepruuk oli väga kristlik, see oli selgelt aru saada, need täiesti on võimalik nagu aru saada, kust inimene tulnud on ja milline ta taust on. Aga need sõnad on minu meelest niivõrd nagu üdini Kristuse olemus puudutav, et ma ei kujuta ette tõepoolest, ma ilmselt sellise vastuga hakkama saaks, et ma võibolla ma saaksin hakkama näiteks ühte sõna, et ma kasutaks sõna Kristus, näiteks kasutaks mingid muud väljendid, aga kui ma ei tohi kasutada, need, ma kõikene 49, et ei hakka praegu ette lugema, mõne koha pealt mu saksa keele oskus jääb ka pisut kehvaks, et seda otseselt tõlkida, millega siin tegemist on.
Kuna need on sellised mõnes mõttes fundamentaalsed või alust rajavad sõnad Kristluse, siis võiks kuidagi keerata tagurpidi, et need 7 nädalat kõnelda ainult nende sõnadega jumala teist või siis teistpidud, et paastuda nagu jutlustes kõigest muust ainult nagu jääda nagu jumala sõna juurde näiteks.
Et ma võin teid kohe nagu aidata, et te lihtsalt kirjutage kiri e-mail aadressile predikcentrum@wittenberg.ekd.de ja nad saadavad teile
jutluse,
kohe
ilma nende
need nagu näidised või põhjad, mille peale sa võid siis oma jutluse ehitada. Seal on nagu 49 näidist selle kohta, kuidas seda teha ilma suuri sõnu kasutamata.
Mulle tuli meelde sellega seoses aastaid tagasi, kui ma natuke aeg elasin Saksamaal ja käisime seal ka kohalikus luterlikus kirikus mõnda aega, sest me ei saanud hästi aru esialgu vähemalt, mis katoliiklikus kirikus toimub ja muid meile nagu tuttavaid denominatsioone seal linnas ei olnud, esialgu vähemalt me ei teadnud neid ja sealt saadate siis vanad pastorid pensionile, ta oli tore mees, me ikka saime taga kokku mõnel korral ja see jäi nagu nii meelde, seal oli koos siis tema sõpru ja seminari koolivendi ja nad rääkisid tas kõik sugu lugusid, kuidas ta nad mingid filosoofia ringi noorte meestena tegid ja kuidas ta siis oma, mis harrastused tal olid ja millega ta tegeles ja kuidagi need kurv mulje jäi, kus asi hakkas lõppema ja ükski tema sõpradest, tema ametivendadest, tema koolikaaslastest ei maininud nagu seda, et ta oli vist kas 49 aastat oli olnud jumala sulane, jumala teener, kui paljud oli jutlustanud, kui paljud oli nagu jumalale tööd teinud ja kõik muu nagu oli olulisem seal juures, et võibolla jah, kui see jutluse kultuur ongi niisugune, me räägime filosoofiast, me räägime sotsiaalsest mingisugusest õiglusest või ebaõiglasest inimese ligimese armastused, armastus ka ei saa öelda, see on ka üks sõna, mis on teiste hulgas, et ligimene vist oli ka kusagil, see on teist, näh, see on, jah, ligimese armastus on ka, seda sõna ka ei tohi kasutada, et siis jääbki nagu üle, millest me siis nagu kõneleme,
mille sallivusest.
Ma arvan, et see on ka siin, kui sa leiad sa kuskilt tarmas, et ruttu sõna sallimus, lootus oli küll.
Nagu. Ei, ma ei taha nagu väga süveneda. Kõigesse sõnadesse, mis seal on. Lihtsalt ma vaatasin, et need, kes selle välja pakuvad ilma suurte sõnadeta kõnelemise, et nad on saanud inspiratsiooni prantsuse sotsioloogilt Bruno Latourilt, ja tegelikult võiks nagu natukene vaadata, et mis mees see Bruno Latour on, et igatahes on ta antropoloog ja on pühendanud aega nagu inimsuse uurimisele, eks, et tavaliselt see ikkagi tähendabki seda, et see, mida Jumal ütleb inimese kohta, see sealt väga välja ei pruugi tulla, aga praegu see on selline kiire vaade selle sotsioloogi kodulehele, et midagi tõsisemalt öelda peaks rohkem vaatama, aga jah, ma arvan, et meil ei ole vaja kasutada selle saksakeelse lehekülje abi oma jutlust ettevalmistamisel, et me võiksime ka ilma saada.
Saame hakkama.
Kuigi vahel on väga häid materjale veebis, ka jutlus.
Mul tuli selle kaanane keeles, millest me oleme ka mitmed korrad rääkinud, aga üks väga konkreet näide enda puhul, mille ma olen mõtlemad sõna, mida ma olen nagu mõtlenud enda keele kasutuse puhul, et ma, sõna, mida ma kasutan, mis on tihti on sõna teenima. Noh, käisin, no ma olin paladel teenimas, käisin mandril teenimas ja seda ma mõtlen, et noh, on see siis ülistusega või sõnaga või käin, no samast jumala teenistusel noh, ma eskasin seda teist sõna kaasa löömas, ei, see on kuidagi imelik, aga ütleme, et teenima ja maailma inimene vähemalt enamus, kes kuulevad seostavad seda raha teenimisega, et käsid teenimas, palju siis teenisid, et see on ka selline koht, et peab mõtlema, et kas, mis nagu kontekstis seda sõna nagu kasutada saab, et kristlased saavad aru sellest, aga mitte kristlased, võib-olla mitte. Nii et tõenäoliselt on targemaid mooduseid paastuda kui nendest sõnadest, mida selles artiklis oli esile toodud.
Aga kindlasti võiks olla nõnda ka meie kõigi elus, et kui me nüüd suuri sõnu kasutame, et siis me püüame ka nende kohaselt elada.
Et sin nostalgia.
Ma saan, et Yonggi Cho nimi on paljudele tuttav. Ta on siin Euroopa poolgi liikunud, kas Rootsis oli, mul on mälu järgi kuidagi meeles, et kivim kord äkki elusõna koguduses käis kõnelemas mingil konverentsil.
Ma ei julge praegu, minu mõttes, et ta on varasematel aastatel käinud ka Soomes päris mitmel korral, et eks ta on saanud vanemaks ja tema oma kogudus on kasvanud suuremaks ja on võimalik, et ka tema sõitmised sellega seoses natukene vähenenud. Et aga noh, mina tean ta nime juba tõenäoliselt 70. Aastatest, vist kui juba käsikirjas neljas dimensioon näiteks levis Eesti maal üsna hoogselt.
Et võimas usumees maailma suurima koguduse pastor, kas on miljonile?
Miljoni ümber öeldakse rohkem kui miljon, kui palju siis rohkem seda täpselt no, ei tea. Aga
see on see midagi, mida me ei oska tõenäoliselt ette kujutada, see ei ole tõenäoliselt selles mõttes tavamõistes kogudus, et need miljon nüüd ühte koosõkku ruumi korraga kokku tulevad või...
Ei kindlasti mitte, minu teada see nende joidosse kirikuhoone, kas see mahutas 10 000 või kui suur see saal on, neil oli vist küll päevas, kas 7 jumala teenistust oli pühapäeval, aga no ikkagi ligi piiriga ei ole, et kõik saaks seda ühe korraga seal ära käia.
Et Yonggi Cho kohta tuli alles iljuti päris selline rabav uudis, nagu ikka öeldakse, et raha, seks ja naised on kolm asja, millega peamiselt siis mehed kipuvad langema. Yonggi Cho on tänaseks, ta peaks juba üle 80 aasta vana olema või...
78.
Ja uudis oli see, et Yonggi Cho mõisteti vanglakaristus. Olgus, kas see oli 3 aastast juttu ja ilmest isegi 5 aastast?
3 aastat 5-aastase katseajaga või edasi lükkamisega, kuidas see nüüd täpselt...
Ehk siis tingimisi.
Tingimisi karistus.
Ja asjad olid seotud siis rahadega, ehk siis suure summa raha omistamises teda süüdistatakse. Mõne aja pärast ilmus üks selline peretuttava... selline selgitav info sinna taha, et alati need asjad, mis sedasi välja öeldakse, noh, see taust või see taustsüsteem võib olla natukene teissugune, kui see esmapilgul tundub, et ta siis Yonggi Cho otseselt seal midagi kuritegelikku ise teinud polegi, aga vaid tema allkirja on vales kohas, et enn sul on see artikkel siin ees.
Jah, küsimus siis oli nii hästi, kui ma nüüd seda maailma jagan, tegemist oli siis mingi börsiskeemiga, millega oli seotud siis pastor David Yonggi Cho ja tema vanem poeg ja siis väidetavad siis kogudus ostis nagu börsi hinnas kõrgema hinnaga ära aktsioid tekitades siis mingit ebaseadusliku tulu selles summas, kuidas need asjad täpselt käivad, ma tõepoolest ei ole nii kursis börsi maailmas. Aga igal juhul seda loetakse siis ebaseaduslikuks ja kuritegelikuks finantstegevuseks ja selle tulemusena siis räägite siis kokku ja 12 miljonit dollarit on umbes see summa, millega siis on nagu see tegevus käis. Ja nii nagu vangla karistused öelda, et siis pastor Yonggi Cho sai tingimise karistuse 3 aastat ja tema poeg siis mõisteti koheselt vangi nagu tegeliku vanga kallistus kantma. Ja nüüd siis Dr. Bob Rogers on siis Louisville'i evangeelse maailma palvekeskuse juht, pastor seal ja ütleb, et ta juba on perekonna tuttavad olnud üle 40 aasta juba. Tema isa oli teeninud siis Yonggi Cho koguduses ja tema hiljem nagu vastastikusene läbikäimine on jätkunud ja ta ise osales ka selles kohtuprotsessis seal ja ütleb siis see lugu, milles nüüd loomulikult ei räägi siis laiem meedia. Tema nemad loevad seda fakti, et nii oli, on see, et ütleb, et pastor Yonggi Cho on 3 poega, 2 neist on, noh, vene mõnesjutu ütles, et oli noorem poeg, oli see kullikene, et 2 olid korralikud vanemad ja siin on nüüd vastupidi, et see vanem poeg on siis olnud nii-öelda pere must lammas, ütleb ta enam vähem otse siis need sõnad välja, on olnud seotud mitmesuguste probleemidega 4 korda abielus erinevates skandaalides ja istunud enne vanglas just nimelt selliste finantspettuste tõttu. Ja ka praegusel olukorral väidetakse, et see on juba 12 aastat vana lugu, et siis see vanem poeg oli osalenud siis või kaasanud siis kuidagi kiriku rahad sinna börsiskeemi ja kasutanud siis ära oma isa ja koguduse juhtide usaldust ja nende kõige vastastikust usaldust. Põhimõtteliselt anti siis allkirja paberitele, mille sisusse tegelikult ei tungitud ja sellega siis nagu seoti kogudus selle börsiskeemiga sinna ja nii see asi siis läks, et põhimõtteliselt see asi kaasati nagu kogudus ja pastor Angitsoga isiklikult siis sinna tegevusse. Siin öeldakse siis ka niimoodi, et ta ise ei saanud, isa tähendab, ei saanud mingisugust rahalist tulu sellest ja öeldakse ka kohtunik oli öelnud siis selle protsessi jooksul, et kohus nagu arvestas seda, et kuigi pastor Jongitsool on nagu viimane sõna seal koguduses, et ta ei ole nagu ise nendes selles skeemis osalenud ja samas arvestades ka tema nagu mõju siis aastate jooksul ka vaimuliku juhina, noh, ma usun, et mitte ainult Koreas ei ole ta nimi tuttav, kindlasti iga korealane teab, kes ta on, et ja ma usun, et ka praktiselt iga Euroopa kristlane on kuulnud vähemalt Jongitsool nime. Et kohus ka siis nagu näitas seda põhimõtteliselt, siis tema poeg Cho Hee-jun oli siis nagu selle protsessi algataja ja põhisüüdane selles, nii et see tõttu ka see karistus jäi siis, noh, nagu seadus ette näeb, on põhimõtteliselt juriidiline vastutus pastor Angitsool kindlasti on selle asja juures, sest tema allkirja paperit on all ja seda ei saa kuidagi nagu maha võtta, aga karistus siis tehti nagu nii-öelda minimaalne, mis sellisel juhul olla saab. Siin tulevad küll juurde ka trahvid selle pealt, nii et niisugune lugu oli. Aga vähemalt selle teksti põhjal me ei näe küll, et pastor David Angitsoo oleks kuidagi nagu ise selles raha kõrvale kantimise protsessis või selles börsipettuse protsessis osalenud.
Eks see lugu on selles mõttes nagu klassikaline juhtum siis, kui sa oled usaldanud kedagi, kes on teinud midagi, mida sa ise tegelikult ei teeks. Aga nii ta on, et ega kui inimene on ka teadmatuses teksinud seaduse vastu, noh, siis ta on seaduse vastu teksinud ikkagi. Selles mõttes kohtunikel ei jää muud üle, kui nad peavad karistuse määrama, sellepärast, et seadus näeb nii ette. Ja eks ühelt poolt me võiksime kõik sellest õppida seda, et ära pane oma allkirja mitte kuskile enne, kui sa pole nagu lõpuni näinud, mis selle paperi veel on, millele sa allkirja paned. Siin on muidugi tegemist isikut väga lähedase tutvusega ja selles mõttes on ilmselt ka need usalduse küsimused natukene teistsugused, aga me teame küll, kuidas tänapäeval liigub ka petukirju, mis kutsuvad inimesi midagi tegema, millest ta tegelikult päris täpselt aru ei saa. Ja või kuhugi millegagi nõustuma, milleks lubatakse midagi väga toredat ja võib-olla pealt näha väga, väga süütu kiri ja tegelikult asjad pärast keeravad allkirja andja vastu. Et tasub olla alati ettevaatlik igasugust allkirjadega ja enne kui kuhugi oma käsi alla panna, olla ikka veendunud, et kuhu sa oma käe alla paned.
Noh, me kujutame ette, et niisuguses mõõdus koguduse asja ajamised, noh, mitte, meil ei olnud, meil mul puudub igasugune aru saamine sellest, et selle koguduse eelarve võib olla ju ligikaudu Eesti riigi eelarvega võrda, ma ei tea, kus kohad need andmed kätte saada, aga kui me räägime ikkagi miljonist inimesest, neid ju kuidagi moodi hallatakse, seal on oma struktuurid, süsteemid, mida iganes seal taga, seal on kindlasti tohutud rahad, mis liiguvad. Ja isegi väiksema, nii öelda, megakoguduse juures, kui me räägime siin 10-20 000 liikmelistes kogudustes, kus võib sul käia võibolla miljon läbi ühest korjandusest, noh, ma ei kujuta täpselt ette, ma ei ole kunagi Vilukriigi koguduse näiteks käinud, et kui palju seal ühe korra ohver näiteks võiks olla suurematel üritustel, et on ikka väga suur risk, kui nagu, noh, kui me ütleme, et võib tekkida see oht ja tihti peale on ka võrreldud seda, et pastorist saab tegelikult tegev juht niisuguses koguduses. et minu mõttes päris hea pilt on algkogudusest jällegi, kui mingil hetkel apostlid ütlesid, et teate, et see asi hakkab meil üle pea käima. Siin on vaesed, siia tulevad orvud, siin käivad rahad läbi, siin me peame jagama need rahasid, keegi toob on müünud oma põllu maha ja toob raha meile, me peame kõige sellega tegelema ja siin nad ütlevad, et valime selleks inimesed, kes sellega tegelevad, kes tegelevad orbude ja vaestega ja lesknaistega ja meie pühendame aega paastule ja palvele ja jutlustamisele ja mis nagu nende asi on, et ilmselt see on nagu hea mudel ka tänapäevaks, et ma loomulikult ei tea, mis moodi täpselt seal koguduses need asjad käivad, aga kui liiga palju võimu, seda enam veel finantsilist võimu ka nagu jääb vaimulike peale, et seal on oht, et võivad tekida olukorrad, mis pärast meile ei meeldi. No, on olnud muid, meile ilmselt paljudele tuntud laul ja Phil Driscoll istus mõned aastat tagasi ka väidetavalt siis maksupettuste pärast, oma ministriga seotud maksupettuste pärast vist aasta mäletamist mööda. Vanglas ta ütles ka, et ta hea uskselt vähemalt ta ei tahtnud kellegi pette vähem riikida, noh, kasutas, tegi mingi tegevust, nagu me kõik kellel noh, mingi ettevõtlusega tegelevad ka MTÜ-dega, ma usun ka meid ja mis on, on omad rahad, mis tulevad ja lähevad, on asju, mida me saame kuludesse kanda, eks, või sa saad kuludesse kanda, on asju, mida sa näitad tuludena, ilmse midagi taulis seal maksuamet leidis, et ta on eksinud ja seal nagu palju ei hellitata sellise puhul, ma ei tea, et Eestis keegi maksupettuste pärast oks vangis istunud, seal istutakse et, ja see tõttu noh, need ohud on olemas kindlasti finantsmaailmas.
Ma ei tea, ma arvan, enne sina vist tuled palade koguduses nii pastor kui juhatus esimene.
Olen küll, jah, ja ka ma väga õnnelik ei ole selle üle.
Et minul on selles mõttes õnnelikum olukord, et juhatus esimees on teine inimene ja tõepoolest ongi niimoodi, et mina nagu ei pea rahasid jälgima ega panga ülekandeid tegema ja see on olnud hea, aga ütleme Eestis võibolla võrreldav on praegune juhtum, mis on spordikoolidega, kus maksuamet kaevab ju ütleb, et kõik kogu spordielu on meil valesti, et näed, et makstakse stipendiumi, mis tegelikult on palk. Ja noh ka, mingis mõttes on see seaduse tõlgendamise küsimus ja seaduse tõlgendamise küsimustega võime me oma koguduste asjaajamistes, MTÜ-de asjaajamistes ikkagi kokku puutuda ja kui juhul, kui maksuamet peaks näiteks võtma mõne meie koguduse nagu põhjalikult ette, siis ta võib leida ka vigu, mis on valesti tehtud, sellepärast, et me pole osanud nende arvates seadust õigesti tõlgendada ja noh, mis siis saab, mis siis ei tea, mis siis saab. Aga ma arvan, et siin ei ole Jongitšo midagi noh, teadlikult valesti tahtnud teha ja me ka ei taha midagi teadlikult valesti teha.
No aga selline tundlik küsimus näiteks eriti sellest vabakogudustes, kas koguduses kokku pandud korjandus, näiteks koguduses teeninud külalisjutlustaja või muusiku heaks on iga inimese isiklik annetus sellele pastorile või muusikule või on see koguduse poolne, mis käib nagu musta kassa?
Ma arvan, kui sa küsiksid seda maksuametniku käest, siis maksuametnik ilmselt läheks selle teise versiooni peale.
Et võibolla sa sõltuks ka konkreetsest maksuametnikust ega ei tea.
Ja kuidas üldse ja kas see sama näiteks kogudu, kui sina lähed praegu üksik isikuna või siis hea küll lähed oma perega koos laulma ja sulle panakse kokku seal sõidu raha, siis tekib ka küsimus, et kas see on nagu kingitus üksikisikutelt, kas see on koguduse toetus, kuidas sa selle vastu võtad, kas see läheb meid ja mis on üle, kas see läheb sulle. Et see on tegelikult küllalt hall ala, mis moodi me need rahasid loeme ja eks neid küsimusi ole tegelikult astatatud ka teine korda. Et muidugi kõige nagu konservatiivsemalt ja formaalselt õigelt tehes oled see, et see peaks käima läbi koguduse raamatupidamise, läbi tšeki ja paperi ja ma tean kogudusi, kes teevad tõepoolest niimoodi, kus nad väiksed summasid ongi tšeki raamat võetakse välja, sinna kirjutakse kassa välja mine korder, paned algiri alla ja siis saad näiteks sõidu raha.
Aga vaata, õnnistada ei saa. Annad pensu raha, aga vaata, kui tahaks õnnistada, siis...
Miks ei saa õnnistada? See ei sega, kui sa paned selle algirjaga antud raha ei saa õnnistada, või ikka saab õnnistada.
ja no ei pea ka tšekiraamatuga, võib ka teha panga ülekande teel ära, aga meil on näiteks ka nõnda, et ongi teatud sündmuste puhul juhatuse otsusega, tuleb sellele inimesele sõidurahad kinni maksta ja makstaksegi kinni. Käib läbi raamatupidamise ja igate pidi. Mida küll ei saa teha hästi on see, et et juhatuse liikmeile endile kehtivad natuke teistsugused reeglid kui väljastpoolt tulevatele külalistele, et maksusuhtes on käsitletud teistmoodi.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
Viimane kord, kui me saadet tegime, siis me mainisime seda, et sündmused Ukrainas võivad muutuda iga hetkega ja juba eelmise saate eetrisse mineku hetkeks olid olukorrad juba väga palju sellest hetkes veel tõsisemad, kui me saate salvestamise ajal, siis tänaseks on asjad hoopis kuidagi ootamatult keerasid teise lehekülje ja täna me võime rõõmsasti teatada uudist, et vähemalt niimoodi kirjutab Christianity Today, et Ukraina nimetas baptisti pastori siis presidendiks või presidendi kohusetäiteks nii kaua, kuni valitakse uus president.
Tegev president kui nagu...
Acting president.
Acting president.
Ja nimetused on erinevad. Siin Kabeliidu president Meego Remmeli kirjas öeldakse, et ta oli, on Ukraina parlamendi juhataja, võibolla see tähendab ka sama, ma täpselt ei tea, kuidas need võimutäiused kuskil nagu arenevad ja kuna see kirja on ka kaks päeva vana, siis võibolla on tast vahepeal juba saanud ka presidendi kohusetäite, ma ei oska täpselt öelda, aga tõepoolest on olnud siis varem Julia Tymošenko valitsuses oli ta asepeaminister, ta võeldakse, et ta oli ühe Kiievi baptisti koguduse diakon, ta on osalenud siis Euroopa Baptisti Federatsiooni ja Baptisti Maailmaliidu juhtide kohtumistel siis Ukraina presidendiga või vahendanud neid kohtumisi nii, et kristlane jumala sulane, kes on siis ikka hetkel väga nagu kõrgel positsioonil ühes Euroopa suuremas riigis.
Aika võimas selles mõttes, kuidas nagu olukorrad on muutunud. Et...
Ja võimas on ka see, kuidas tema enda elus on olukorrad muutunud, sellepärast, et aastal 1987 kuni 1990 töötas ta kaasa agitatsiooni ja propaganda divisionis Dnepropetrovski oblasti komsomoli komitees. Nii et tema elus on toimunud üks suur pööre, aga see näitab seda, et tegemist on võimeka inimesega juba pikka aega.
Ja kokkuvõttes meid kutsutakse ikka üles palvetama, nii siis Aleksandr Dolžinovi ees palvetama Ukraina riigi eest, et kindlasti ei ole seal need
olukorrad läbi,
need ei ole lahenenud, on jõudusid, kes on vastapoole hüüamat segandust on seal palju, peatolekut on palju, ilmselt on vaja üsna suurt finantsilist abi Ukrainale lähemal ajal, seda summat on ka mainitud, kas oli mingi 25 miljardit eurot vist või millest räägit, mida Ukraina riigil on nagu tarvis praeguses nagu kaoses siis, et riik nagu toimida saaks. Palvetame Ukraina eest.
Just. Kui midagi konkreetselt teha, vist me ei saa väga palju. Et aga igal juhul jah, see olukorrad, mis Krimmis on ja see eraldumine ja kõik need asjad on veel oma pöördeid võtmas. Aga sellele samale Turčanovile temalt pärineb üks selline mõte, et õpime, armastame eilse päeva vaenlasi. Ega see tõenäoliselt sellises olukorras küll seal Ukrainas lihtne pole, aga nagu Piibel ütleb, et mis inimesel on võimatu, on jumalale võimalik. Sellised said meie tänased mõtted saates Ilmaelu. Siin pool olime meie, Enn Veevo, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Jumalt Kärtlast. Olge õnnistatud ja kui Jumal päevi kingib, siis järgmisel nädalal oleme jälle teiega.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Studios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmaelu.
I got a mind full of questions and they just won't let me be. I am weary from the restless heart inside of me. I never care about believing till I see I've lost my way. And then my troubles all around me and all that I can say. See me through another day, 'cause the devil's calling. I need a place to hide away from the storm. When the water's rising, when the sun don't shine, I need a place to hide away and some peace tonight. Found out life was complicated, more gray than black and white. Times I wanna follow Jesus, but sometimes he's hard to find, yeah. I never care about believing until I see I've lost my way. And then my troubles all around me, and all that I can say is see me through another day. 'Cause the devil's calling, I need a place to hide away from the storm. When the water's rising, when the sun don't shine, I need a place to hide away and some peace tonight. When the waters rise around me, when my worries all I see, yeah. I called your name and you came and found. Some peace tonight.